tenantolanta bunanku kan farafina kan cɛ kɔrɔbalenw ta egypt ba tantan kɔnɔntɔn eliminatoire kuncɛra kunu kari mars kalo tile 24 jamana 24 minnu bɛ yɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na juin kalo ani juillet kalo la olu dɔnna mali b'a la kuna sini sibiri mars kalo tile 23 eliminatoire tile 6 laban yanni mali ale ni sudan disudi ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dan na o y'a sɔrɔ mali ale kalifiera ka ban fase final la kuna sini ɲɔgɔn dan na mali yale se sɔrɔ sudan disudi kan celu 3 ni kalankolo o ye mali ka kuru k'o kɛ 14 ye ka groupe c k'o ɲɛ minɛ burundi gabon ani sudan disudi ɲɛkɔrɔ kuna sini ɲɔgɔn dan tulonkɛ tun tɛ falayi sako mali senatolantana don ale bɛ gimarɛti la
an nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ parce que an y'an bolo di ɲɔgɔn ma bi an y'a fɔ cogo min an tɛ ka match in néglize c'est pas parce que k'o ye dernier ye donc an bɛna fɔ ko an bɛ match in néglize cogoyani dɔ la an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn lamɛn o de kɛra an ka fanga ye bi dimanche la
kalifa kulibali ale y'o kelen fɔ ale ye ntolantana ye Nantes France jamana kan
pour le peuple malien parce que vu an ka bolontan bɛ niveau sugu min na championnat tɛ yen et an ka supporters minnu fana bɛ yen n'u bɛ fama ka bolontan ni fɛnw lajɛ donc ka victoire ni fɛnw an b'olu dédier peuple malien à tout le peuple malien an b'an ka supporters fo parce que n'olu tɛ a bolontan man di même n'o y'a sɔrɔ Angers ba tun tɛ bolontan na donc on veut toujours rester sur notre lancée an bɛ fɛ ka fɔ an ka lancée kan parce que on a une équipe jeune talent ni fɛnw bɛ yen donc voilà an ye bi match gagné bɛɛ contenté no
Moussa Dienempo standard de Liège ntolantana don ale de ye celu 2nan don a ma ɲɔgɔn dan laban
sera ka bi don an gagna donc je suis content déjà on me blessure là je viens de revenir il y a pas longtemps donc peut-être le coach il voulait me protéger parce que bientôt la coupe d'Afrique et match contre Côte d'Ivoire c'est la raison pour laquelle il m'a fait sortir
Hamari Traoré ale de ntolantan stade Rennes en France ale wulila de karamɔgɔ Fenka a tun banana ale ma se ka niyɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na kuna sini sibiri
nsini ne banana contre Bordeaux an ka dernier match la n nana je pensais que ça allait passer mais je pouvais pas jouer c'était pas 100% du coup an ma sɔn ka irisqué ça pour bien ka jouer an gagna bi alhamdulilah 3-0 kɛ issu de ballonnement temps an bɛ fɛ ka fatigue an ka sibiri ɲɛna jama nana dɔɔni mais même si j'aurais voulu que terrain ka fa pour que an ka fatigue alhamdulilah an bɛ kontina an baara kɛ pour que ka kani préparé
Mohamed Makasuba mali dege karamɔgɔ ka fɔ la eliminatoire tun kan ka kun cɛ tan de
denmuso dɔ an y'a fɔ u ka fɛti laban k'a ɲa u ka plaisir k'o yɛrɛ ka plaisir kɛ public ye u y'o kɛ u y'u cɔgɔ dama yirayira an b'u fɔ an b'u waliɲuman dɔn an bɛ jama fana fɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɔ min farila anw kan ka nin fɛti n jɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ don halisa ka dugawu kɛ nisɔndiyalen don fo ka dama tɛmɛ parce que ko min kɛra a ma deli ka kɛ mali la ka qualification kɛ avant terme ka kɛ premier avant terme ka tila ka a terminé avec le maximum de points très peu de buts encaissés beaucoup de buts marqués vraiment c'est la faute
mali senkɔrɔmadennubaw ma to kɔ caaman nana nka u y'a ɲini mali senantolantan ɲɛmɔgɔw fɛ halisa u ka bɛn walasa federasiɔn ka se ka sigi mali senantolantan ka taa ɲɛ
tiɲɛna an b'a ɲini ɲɛmɔgɔ de fɛ u ka bɛn sisan nɔ kuwa puisque jɛru bi k'u seko kɛ yɛrɛ de vraiman
u b'a kɛ ala kama u b'a kɛ malidenw yɛrɛ hinɛ kama tiɲɛna maliyɛnw sɛgɛnna bɔlɔntɔ la ten dɛ n'u kɔni bɛ fɛ mali bɔlɔntɔ ka taa ɲɛ u b'a fɛɛrɛ kɛ an ka bɛn bɛɛ ni kɔni ɲɔgɔn tɛ mɔgɔw fila minnu tɛ bɛn dɛ u kulu ɲɛmɔgɔw fila ta k'u sigi ka kelen kɛ président ka kelen kɛ vice président ye u ka se ka sɔn a ma ka baara kɛ jamana in de ko don anw tɛ mɔgɔ koko ye an bɛ jamana in de kɔ mali ka taa ɲɛ vive le mali
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Traoré kala seli don.